Día a todos y a todas. Comenzamos a segunda sesión, dos decimosegundos encontros para a normalización lingüística. Imos coñecer a presentación da rede de dinamización lingüística que a Secretaría Xeral de Política Lingüística está a poñer en marcha. E para iso contamos hoxe con Cristina Rubal González, que está hoxe con nós como su directora xeral de Planificación e Dinamización Lingüística na Xunta, e con Valentín García Gómez, que é de sobra coñecido por todos nós, que foi presidente da Cotenol e técnico no Concello da Estrada. Está aquí como membro e coordinador do grupo de traballo que estivo a traballar no proxecto da rede de dinamización. Ben, como supoño que a presentación que lles vai levar tempo e que teredes moitísimas preguntas para a quenda de debates, non me estendo máis, paso a palabra xa a Valentín. Vale, grazas.
Ben, pois, moi bo día. Imos vos presentar entre Cristina, a súa directora, e máis eu, o que é a definición da rede e a súa proxección que pensamos que debe ter no ámbito local. É unha rede que, como seguramente boa parte de todos e todas que estades aquí, acaba de aparecer en público, por decirlo de algún xeito, porque foi publicada a súa creación, foi dado publicidade no Diario Oficial de Galicia do día 21 de setembro. Aínda que os traballos para a creación desta rede, podo vos dicir que se remontan xa ao ano pasado, ao ano 2009, non? É un instrumento que nace con moita vocación de coordinación e de axuda no proceso normalizador no ámbito local, e que teria moitas cousas que explicar, probablemente no tempo que temos hoxe aquí non nos dea tempo a profundar o que nos gustaría en certos aspectos que a rede contén, supoño que en futuras sesións, tamén mediante campañas de difusión e de publicidade que se dará a este instrumento que xa vos presentamos, pois que chegaremos a coñecela un pouco mellor, tanto na súa estrutura como no seu funcionamento. Un pouco o que tedes aquí agora aquí proxectado é bueno, o guión que imos seguir nesta presentación. En primeiro lugar, imos falar do marco en que se pensa, en que se chega a idea de crear unha rede, non? Con a diagnose, con a planificación previa que tivo por atrás. Logo falaremos tamén de calea a colaboración que se ven mantendo ao longo do tempo, xa bastantes anos, entre a política lingüística levada a cabo dende a administración autonómica e as administracións locais. Logo falaremos tamén así un pouco por riba, porque xa moitos de vos a coñecedes, neste foro falamos moitísimas veces da situación actual dos concellos e o seu traballo en materia de normalización lingüística, para logo ver de que como se parte dunha redefinición do modelo para avanzar nesa extensión do uso no ámbito local, e por último o resultado de todo isto que nos levou a pensar nunha rede de dinamización lingüística, non? Unha rede de dinamización lingüística como un proxecto colectivo, non só como un proxecto impulsado dende a administración, como un máis da administración autonómica para que se aplique na administración local. A primeira referencia, como sempre, hai que facela sempre que se trata de proxectos que parten da propia administración, é en que marco normativo nos movemos, non? Aínda que habría máis normas que poderíamos citar aquí, as fundamentais que van nas que se van apoiar os piares fundacionais desta rede, pois é o estatuto, a lei de normalización lingüística, como vos digo, a lei de administración local de Galicia, que nunca debemos perder de vista, porque é unha norma fundamental dentro do que é a administración, o funcionamento da administración galega, e por último o plan xeral de normalización da lingua galega, que non vos vou dicir o que conteñen cada un deles, aínda que está reflectido aí moi someramente, porque todos vos os coñecedes. Seguimos e imos falar de que se ven facendo habitualmente nos servizos de normalización lingüística, nos servizos lingüísticos que están distribuídos polo país, nas administracións locais, en coordinación coa administración autonómica, coa política lingüística levada a cabo pola administración autonómica nas súas distintas etapas, nas súas distintas fases, nos distintos gobernos. Así, dando unhas pinceladas tamén moi generalizadas, para que non nos leve máis tempo, dicir que colaboramos fundamentalmente en materia de formación de adultos, polos cursos de formación que antes era iniciación, perfeccionamento, agora é o sistema CELGA, en programas particulares con concellos e tamén os servizos das deputacións, que normalmente se ven facendo por medio de axudas a que logo falaremos das subvencións aos servizos de normalización, noutros casos tamén mediante convenios puntuais, e xa veremos tamén, se temos tempo de falar un pouco disto, da conveniencia de seguir funcionando mediante ordes de subvencións, aínda cos cambios todos que se imprimiron este ano, que, como sabedes, a orde cambiou totalmente, ou se sería máis factible, ou se vehicularía mellor as nosas finalidades por medio de convenios, pola propia natureza que administrativamente teñen unha ferramenta e outra, o modelo subvención e o modelo convenio, e, por último, a colaboración tamén con entidades implicadas na normalización dentro do ámbito local, como pode ser a Coordinadora de Traballadores de Normalización Lingüística, que creo que a maioría dos que estamos aquí coñecemos e mesmo pertencemos, con todo o traballo que ten feito a coordinadora en materia de normalización lingüística no ámbito local, algún deles fundamental, como por exemplo a formación dos técnicos, ¿no? Outras entidades, como por exemplo a Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística, a mesma Federación Galega de Municipios e Provincias, etcétera, etcétera, ¿no? Un repaso así histórico tamén moi rápido sobre cando aparece esta colaboración, cando aparece este principio de traballo da administración autonómica, administración local en materia de lingua, pois, bueno, habería que remontar ao ano 1983, o que nos indica que levamos 27 anos xa, ¿no?, de camiño andado, ¿no? A partir de aí, da creación dos primeiros servizos lingüísticos, constituíuse a Asociación de Funcionarios pela Normalización Lingüística, veu a declaración dos alcaldes no ano 84, como vos aparece aí, no 88 é cando aparece a primeira convocatoria de subvencións para a creación de servizos lingüísticos, que é moi importante non tanto pola entidade que tivo, senón porque foi o principio dos servizos lingüísticos dunha forma máis ou menos generalizada, entre aspas, non? polos concellos. A situación actual este ano, pois con respecto á orde que se acaba de facerse un reparto de subvencións polas 315 concellos dentro dos concellos que solicitaron estas subvencións. Lembremos que Galiza ten 315 concellos agora mesmo, dicirvos que se vai intervir entre concellos que teñen servizo lingüístico que o van manter, entre os concellos que solicitaron crear un novo servizo lingüístico, e a nova modalidade, que supoño que a todos e a todas vos soará, a nova modalidade que se inseriu este ano, que foi a modalidade de concellos agrupados, logo xa falaremos tamén da importancia disto, pois ben, imos, por medio da orde de subvencións, como digo, conséguese que 86 concellos vayan ter a acción dun servizo lingüístico de forma directa. O que non quere dicir é que haxa 86 concellos con servizo lingüístico. É dicir, algúns deles este ano por primeira vez van a ter compartido de forma agrupada. Pero disso falaremos con máis detalle despois. Outra das condicións que hai que ter en conta, entre outras moitas, na diagnose para a posterior planificación da rede, é como están repartidos estes concellos, estes servizos. Estes servizos están repartidos dunha forma nada uniforme, non? Hai un problema de chegar a maior parte da poboación galega. Máis ou menos, así falando en cifras moi redondas, podemos dicir que un 80% dos concellos de Galicia non ten servizo lingüístico, un 20% sí. Que pasa? Que eses servizos lingüísticos en moitos casos están situados en concellos que abranguen unha gran cantidade de poboación. falaba antes ou onte aquí Carlos Neira un pouco disto, non? Non só podemos falar cuantitativamente de concello sen ter en conta criterios tan importantes como son a poboación. É dicir, tan concello é, evidentemente, o concello de Sarreaus en Ourense como o concello de Vigo, pero todos sabemos que as medidas que tome en calquera ámbito da administración local o concello de Sarreaus non vai chegar ao mesmo número potencial de destinatarios do Concello de Vigo por unha causa que cae por, que enseguida caemos calé, que é a poboación, non? O criterio poboacional. Como están repartidos entón por provincias estes servizos? Pois, aínda que non son cifras exactas de todo, porque faltaría por ver como aplicar, como se van a crear en función da nova orde do 2010 e como se van manter os servizos, danos unha idea este gráfico, non? Dos 67 concellos que hai en Lugo, pois 10 teñen servizo lingüístico. Aquí hai que ter en conta outras circunstancias, por exemplo, como falaba antes da agrupación de concellos, en Lugo, por exemplo, dásenos este ano a agrupación máis grande de concellos, a mancomunidade de concellos da Mariña Lucense, por exemplo, optou a esta orde de subvencións para crear o servizo lingüístico en esa mancomunidade. A esa mancomunidade pertencen 17 concellos. É dicir, como digo, é unha experiencia nova, non coñecemos aínda exactamente o alcance que vai a ter, nin a forma en que vai funcionar, pero quero dicirvos que estes datos evidentemente cambiaríanos as estatísticas. En Ourense, 7 servizos funcionando, dun total de 92 municipios na provincia de Ourense. En Pontevedra, 13, dun total de 62. En A Coruña, 41 municipios con servizos funcionando dun total de 94 concellos. Xa veremos tamén aquí como ten unha repercusión moi directa as axudas que a Deputación da Coruña dá á creación e mantemento de servizos por medio do seu programa plurianual, non? Máis ou menos en cifras un pouco máis xa baixadas á terra, o resultado que teríamos sería este, que o 72% dos concellos carecen dunha unidade técnica local, así, e o 27,30 si a teñen. Aínda que estas cifras, como vos digo, e como coñecedes a natureza dos propios servizos, como están funcionando, varían de día a día, é dicir, servizos que se crean, servizos que se pechan, servizos que deixan de ter funcionamento, é dicir, tampouco podemos pretender basearnos demasiado nestas estadísticas nin nestas cifras, porque a propia natureza dos servizos ata agora, o que nos di a experiencia é que carecen de unha estabilidade o suficientemente sólida como para poder poder basearnos demasiado nas estatísticas que hoxe manexamos. A situación actual dos concellos que vedes aí, máis ou menos tamén todos e todas os coñecedes, boa parte de vos sodes técnicos que traballades na administración local e nos concellos, e o que vou recordar aquí é o que se dicir unha vez máis, o que se ten dito tantas veces e o que todo coñecemos, non? Ten aspectos positivos e ten aspectos negativos, como absolutamente todas as cousas nesta vida, creo eu, e nos aspectos positivos destacar algunhas cousas moi importantes, non? Por exemplo, que temos un corpo de técnicos e profesionais nas entidades locais, normalmente cunha formación e unha capacidade de traballo moi elevada. Temos tamén ferramentas creadas para desenvolver tarefas de normalizadoras, e quero destacar isto porque non hai tantos anos que non había tantas ferramentas, ou máis ben, algúns ainda recordamos cando non había prácticamente ninguna, non? Hoxe en día, polo traballo de moitas entidades, entre elas o Consello da Cultura, o Centro de Documentación, a Cotenol, etc., bueno, non quixera esquecer aquí ninguna, non? Pois dotáronos de ferramentas, por lo menos, para poder empezar a traballar en moitos sitios cando chega un técnico de normalización, unha técnica de normalización, para poder empezar a traballar, non? Por outro lado, non é baladí o que poño aquí, porque falamos moito durante o día de onte do marco en que nos movemos actualmente. Afortunadamente, na administración local, a toda agora, todo foran avances no marco normativo, no marco legislativo, con respecto á normalización lingüística. Vendo o que pasou noutros ámbitos, pois, ao menos digo que o noso marco normativo dea para facer festa, pero, bueno, de momento, ninguén se meteu con nós, non? Nin ninguén se acordou de nós. Agardemos que esta situación siga así, que poidamos seguir mellorando, aínda que sexa lentamente, sí, paulatinamente, andando sempre cara adiante. Cales son os problemas que seguimos tendo ou que a día de hoxe aínda temos, evidentemente, unha falta de coordinación e orientación nos servizos. Isto non é nada novo, nin non vai extrañar a ningún. Como digo sempre, a pesares dos esforzos feitos en distintos momentos ou continuamente por entidades como a Cotenol ou como o Consello, ao Centro de Documentación, noutros momentos a Secretaría Xeral con algunhas cousas. Pero, bueno, é evidente aínda que, dado as características da nosa dispersión poboacional, da gran número de concellos que temos en Galicia, que ese é outro tema que tamén subxace a todo o deseño da rede, hai unha dispersión de recursos e de esforzos, iso sabémoslo todos, é dicir, aínda que xa non é tanto como nos primeiros tempos, si é necesario cargar as tintas no que é a coordinación dos servizos, o coñecemento das accións que desde un servizo se están levando desde uns concellos e desde outros, ou desde unhas entidades locais, porque vamos a falar xa de entidades locais e non tanto de concellos, e coñecelo para que eses esforzos, eses deseños de campañas, de accións normalizadoras se poidan reutilizar ou sexan exportables a outros servizos ou a outros lugares cunhas características iguais ou moi semellantes, por lo menos, ¿no? Outro problema que seguimos tendo é a discontinuidade do traballo dos servizos, ¿no? É dicir, cando un técnico chega a un servizo, cando cun contrato temporal, estou falando de servizos de nova creación, o problema é que é iso, cando empeza a coller os tentos xa ao traballo, non? Cando empeza a facer algo, normalmente acabas ese contrato, acabas esa subvención, o técnico vai para casa coa consecuente desaparición do servizo. Isto segue sendo un problema que temos aí, non? A falta de recursos para unha programación no global tamén é certo, é dicir, ata o de agora ninguna das axudas ou ninguna das programacións que se fixo a nivel local contempla ou aproveitar as sinerxias creadas polo traballo feito xa en máis de 20 anos polos servizos locais, non? Isto tamén é unha cousa curiosa, que non se estea reutilizando todo ese traballo feito, que hai moito traballo e ben feito en moitísimos casos, e que non se tratase de mover polo país adiante para que outros sitios pudesen favorecerse no proceso normalizador desas accións postas en marcha, non? E logo a distribución xeográfica, que xa aludín antes a ela, que é aleatoria e desigual por o país, non? Da distribución dos servizos. Aí ben barallamos nesa redefinición do modelo, barallamos unhas medidas que se deseñaron para a actuación dos vindeiros 4 anos, máis que nada pensando a un nivel mellor que vos pode parecer curtoplacista, non o sei, pero bueno, 4 anos que coincidirían co actual goberno da Xunta durante 4 anos, que podemos pensar en facer? Posta en marcha dun programa global para Galicia, que estruture as principais medidas de planificación de lingüística do territorio, unha reorientación e colaboración dentro da administración local, aí onde se empeza a configurar a necesidade dunha rede ou dun instrumento que coordine, que oriente e que axude aos servizos lingüísticos das entidades locais. Logo, unha definición de novas pautas para a concesión das axudas. Aquí xa se fixo un traballo, eu creo que considerable, o que non quere dicir que estea rematado, ni moito menos, no cambio de orde, da orde que se viña aplicando e que se viña publicando nos últimos anos, a orde do ano 2010, que, como sabedes, tivo moitísimos cambios, e por último, a creación dun espazo tamén de formación e reciclaxe que permita contar con profesionais cualificados. Profesionais cualificados xa os hai, pero dámoslle moitísima importancia tamén á actualización dos profesionais dentro dun proceso que entendemos que hai que redefinir moitas cousas, e disso falouse onte moito aquí, non? Dun proceso normalizador no que temos que repensar moitas cousas a hora de chegar á sociedade, non? Non vamos entrar agora aquí en máis detalles, pero sí que hai que facer. É importante tamén, que ainda que lo puxen aí, é que a rede nace con vocación de aglutinar a todas as entidades, ou as entidades que queiran, evidentemente, é unha ferramenta de adhesión voluntaria, e iso tamén vai pesar moito, que xa están traballando nisto, neste sentido. Pénsase en entidades como as que antes aludín, as que todos coñecemos, como é o Centro de Documentación ou a Cotenol, como entidades que que poden achegar á rede unha experiencia moi sólida e moi profunda de moitos anos para poder colaborar coas entidades locais. É dicir, a rede enténdese como rede, non e o feito de chamarse como rede non é hai que ter moi claro que non é un vehículo de transmisión, non é unha correa de transmisión de accións dende a administración autonómica á administración local, non. É dicir, é funcionar todos con todos, por iso é unha rede. Entón, este é un aspecto tamén moi importante que me gustaría tamén explicar un pouco mellor, pero como sei que van interesar máis outros aspectos que van a sair aquí, pois seguimos avanzando. Unha posta en marcha dun programa global para Galicia con a necesidade de abrir novas liñas de traballo que garantan un maior aproveitamento dos recursos, xa falamos desto, con planificación, que é moi importante, e a coordinación das tarifas que se están facendo en dinamización lingüística na administración local, na administración autonómica, nas deputacións, en moitas outras entidades que están traballando en materia de lingua. Apertura de canles de diálogo é moi importante, xa se falou onte disto aquí, de colaboración entre distintas administracións. A ninguén se escapará que non é fácil a colaboración entre administracións, non só entre administracións, non só en materia de lingua, senón en calquera outra materia. Logo podemos sacar aquí exemplos dos problemas e programas que fixeron falta para poñer en marcha servizos tan necesarios. Vou poñer dous exemplos que pertencen a dous lugares distintos, digamos, do aspecto político. Non sei se recordades todo o que pasou cando se puxo en marcha a Sogama ou todo o que pasou cando se puxo en marcha o Consorcio Galego do Benestar. Podemos logo falar máis disto, que nos poden valer un pouco de iluminar un pouco a hora de darnos conta do que estamos facendo. Estamos poñendo en marcha unha ferramenta que o que pretende é actuar coa administración local e coa administración autonómica, con todos os problemas que iso pode traer, con todos os cambios que pode haber na administración local e na administración autonómica. E, por outro lado, por parte da administración local, temos que falar de 315 concellos máis 4 deputacións. É dicir, non estamos falando dunha única administración, senón unha administración cunha casuística moi variada e cunha tipoloxía moi variada tamén, como todos e todas coñecedes, dentro do que é o municipalismo galego. Non? E obxectivos. Dentro da redefinición do modelo establecéronse certos objetivos que, bueno, imos tamén pasar así moi rápido. Estender no ámbito territorial o proceso normalizador, a colaboración e a acción conxunta e coordinada da Secretaría Xeral de Política Lingüística coas entidades locais, algo que ata agora está moi difuso e que noutros momentos casi nin existiu, asegurar o contacto interinstitucional, a favorecer un marco, un lugar de encontro das distintas administracións xunto con entidades privadas en ánimo de lucro, que xa logo vais de explicar, Cristina, a importancia de darlle cabida tamén a este tipo de administración, de entidades, da que poidan formar de onde poidan sair estratégicas básicas comuns. Tampouco pretendemos facer unha rede no que se lle dea todo feito ás entidades locais e mesmo ás entidades autonómicas e á entidade autonómica. É dicir, a rede ten que crear os seus propios instrumentos, ten que crear a súa propia o seu propio sistema de funcionamento e a súa propia planificación. Iso tamén ven a raíz de algo que tamén despois explicaremos, porque na orde que vistes publicado no Diario Oficial de Galicia, o único que se crea é unha parte da rede, digamos, que é a parte máis institucional ou máis política, é dicir, falta outra por desenvolver, que é a parte técnica, que despois falaremos dela tamén. Buscar estratégicas básicas comuns, con creación de materiais e información que circule dentro de todas as entidades, e tamén moi importante sabedes en todo o proceso planificador a validación, é dicir, unha entidade tamén que ao final dos procesos que se poñan en marcha que poidan buscar indicadores e que poidan facer unha validación de todo aquilo que se levou en marcha que se puxo en marcha na promoción de galego. Outros obxectivos, a difusión das actuacións, evidentemente, non vale de pouco nos vale poñer en marcha unha campaña moi exitosa no Concello de Lugo, se non podemos sacala máis alá do Concello de Lugo, verdade? Ou no Concello de Malpica de Bergantiños, se non ten difusión ninguna na comarca ou na provincia ou no resto do país. Maior eficacia e eficiencia, isto vai estar tamén moi directamente condicionado por outro dos factores en que nace esta rede, xa falaremos tamén ao mellor desto despois hai moito tempo, se hai tempo disto, é dicir, a situación en que está saindo esta rede a luz, non? non só polo toda a polémica que temos neste momento circulando en torno ao galego, senón porque hai unha situación económica moi particular, non? Entón temos que esforzarnos por buscar máis que nunca a eficacia, a eficiencia e a optimización dos recursos que temos, que xa de por sí non son moitos, non? A corresponsabilidade das distintas administracións, a rede, insisto moito, non é unha correa de transmisión de acción de administración autonómica ás administracións locais, é dicir, as administracións locais teñen que implicarse neste proceso tamén, e teñen que ser responsables dentro da propia rede da que van formar parte, na que van ter voz e voto. Un programa estable e continuado de formación post-técnico, estou dicendo aquí, porque evidentemente estamos nun foro formado sobre todo por técnicos, é dicir, máis coordinación para os técnicos, máis formación, e tamén contar con documentación que nos axude, moita dela xa está elaborada, moita dela vais a contar coa do Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, pero facela circular, e facer que os técnicos e as técnicas, que os alcaldes, que os concelleiros responsables das áreas de normalización a coñezan e a utilicen. Eso é un pouco os indicadores, as explicados moi rápido, que nos levaron a pensar nunha rede, non? Agora xa vai ser Cristina o que quen nos diga por que unha rede, porque se lle dou esta, porque se lle pensou nesta forma, nesta figura xurídica, e cal vai ser o seu funcionamento.
Sí, mellor. Bueno, eu vou vos explicar o que está na convocatoria, tal como temos na convocatoria, na orden de creación da rede, na orden do 14 de setembro, que ele tamén explica por que se optou por unha rede, porque as ventaxas que ten este instrumento, un instrumento administrativo. En primeiro lugar, porque permite aglutinar as coordinas de distintos tipos de entidades. Aquí xa explicou Valentín que prevemos que haxa inicialmente dous tipos de entidades, dous tipos de administración. ¿Sabes quedarse aquí? ¿Cómo máis? Así. Inicialmente dous tipos de administracións, que son a administración autonómica e a administración local. No obstante, está previsto que tamén poidan participar da maneira que se estableza entidades sin fin de lucro, entidades privadas sin fin de lucro que teñan objetivos comuns, os mesmos objetivos da rede para traballar coordinadamente na consecución dos mesmos objetivos. Que outra ventaxa ten a rede? Pois que permite dar unha gran flexibilidade á participación dos integrantes. Veredes máis adiante que a incorporación á rede e a separación da rede é moi sinxela, requiere tres mínimos requisitos nada máis de voluntariedade das propias entidades que queran integrarse ou separarse. E isto dálle dinamismo ao propio actuación da rede. E que máis ventaxas ten? Que outro motivo valoramos para determinar este instrumento? Que é unha estrutura anovada, algo novo, que ven funcionando en outros ámbitos, pero que pensamos que aquí pode permitir unha maior coordinación e cooperación entre as administracións. Ao mesmo tempo, preséntase como un punto de partida para a adaptación a un futuro, ao que se prevé o futuro da planta municipal galega. Sabedes que vosotros mellor incluso que min, que actualmente se está traballando conxuntamente entre entidades locais, compartindo servicios, prestando servicios comuns. A partir de agora, si con restriccións económicas que nos veñen encima e que estamos sufrindo xa, pois supoñemos que haberá que incidir neste aspecto. E outro aspecto fundamental é dado a variedade do tipo de entidades locais que existen no territorio galego, a que se refería antes Valentín, é que permite a participación de concellos con medios limitados. Sempre se dá participación a concellos grandes, concellos con orzamentos importantes, concellos que poden facer actuacións de dinamización ou que poden incluso soportar a carga de ter persoal específico destinado a estes objetivos. Aquí o que se quere é integrar a todo tipo de entidades locais de forma que participen todos os concellos que teñan interesados ou que poidan, que os integra nunha estrutura común e maior que lles dá visibilidade e adaptación aos futuros cambios, sen que isto teña por que supoñerlles custos económicos ou estruturais ou cambios estruturais. Según a orden, a finalidade da rede é congregar nun só órgano as institucións con competencia para a promoción do uso do galego no ámbito local. Que lle supón ás entidades que queiran integrarse moitas vantaxes. Primeiro, aunque eu diga en negativo, non resta competencias a ninguna das administracións integrantes. Sempre queremos falar en positivo, pero aquí hai que dicirlo. Van manter ao mesmo nivel de competencias as entidades integrantes. Non teñen que delegar nese órgano ninguna competencia. Garante extensiva e intensivamente a intervención en todo o territorio ou vai permitir que se poida intervir en todo o territorio de Galicia, con toda a diversidade poboacional, diversidade de recursos que ten. Optimiza os recursos disponibles, o sea, do que dispoñemos todos, poñémolo en común e intentamos trasladalo ali donde sexa necesario, ali donde se detecte que poida ter un froito positivo. Asegura niveis de eficacia axeitados, eso é fundamental, e non implica obligatoriedade económica por parte dos concellos. De aquí, sí que tuvemos hasta ahora, desde que se publicou o 21, preguntas por parte dos concellos. Ese poderá, as entidades integrantes poderán a facer aportacións económicas. Ese poderá é un poderá real ou un deberá? Esta é unha pregunta moi frecuente. Pois, en principio, é un poderá real. Vaise definir no Consello de Membros cales van ser as aportacións e que tipo de aportacións vai poder facer cada un das entidades integrantes. Como define a orden de creación a rede? Pois como unha asociación voluntaria que busca congregar as entidades con competencias na promoción do uso do galego. Está vinculada á Secretaría Xeral de Política Lingüística e con ela poden colaborar entidades locais de distinta natureza, entidades privadas sin fin de lucro, orientadas aos objetivos que a dinamización e promoción do uso do galego no ámbito local. Cal é a estructura que establece a orden de creación? Xa vos dixo Valentín que solamente está desenvolvida nuns casos, nuns órganos máis que noutros, a estructura de nivel político. Hai unha estructura de nivel político e unha estructura de nivel técnico. A estructura de nivel político é o Consello de Membros, a Xunta Directiva, a Presidencia, unha Vicepresidencia, unha Coordinación Técnica. E poxa, no ámbito técnico, unha área técnica. Prevese na orden que o nivel técnico se desenvolverá nun reglamento de regime interno. Despois Valentín vos dirá unha proposta posible de futuro. En concreto, con respecto ao Consello de Membros, é un órgano colexiado de participación de todos os membros da rede, é bipartito, eso quer dicir que están integrados as dúas administracións que inicialmente van compoñer a rede, que son as entidades locais e a Consellería de Educación, é paritario. Eso veremos, sobre todo, ahora do voto, ten voto ponderado. Como se organiza o funcionamento do Consello de Membros? Pois, haberá que designar, cada entidade local que se quere integrar, ten que designar un representante político e un representante técnico e os seus correspondentes suplentes. E a Consellería de Educación estará representada por tres persoas propostas pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. Existe un voto ponderado entre os dous grupos de membros. Está presidido polo titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Exerce a secretaría como órgano colexiado, ten que ter unha secretaría, o coordinador ou coordinador técnico designado. Cales son as atribucións? Pois, en primer lugar, aprobar ou modificar o reglamento interno da rede. Supoño que será un pouco o primeiro paso que terá que facer. Ratificar a incorporación de novos membros, porque veremos máis adiante. Inicialmente, a incorporación de novos membros resolverá ou provisionalmente a xunta executiva. Aprobar a programación anual de actividades. Instituir, ampliar ou suprimir iniciativas. emitir os informes, dictames ou calquer outro pronunciamento que lle solicite a Consellería de Educación e velar pola consecución dos seus objetivos. É unha implicación de todos, como decía Valentín antes, é unha implicación de todos. Todos, conxuntamente, teñen que intentar conseguir os objetivos, que son objetivos de todos, que son objetivos que se van a servir para todos. Como vai funcionar? Pois, inicialmente está previsto que se haxa unha reunión ordinaria anual convocada polo presidente e a proposta da maioría dos seus membros, ou a proposta da maioría dos seus membros. Non obstante, están contempladas, como en todos os órganos colexiados, a existencia de reunións extraordinarias convocadas ou polo presidente directamente ou a proposta de un tercio das entidades integradas. A adopción de acordos, como non podía ser de outra maneira, por maioría de votos dos membros. Aquí temos que tener en conta que hai un voto ponderado, pero no reglamento do régimen interno pode establecer maiorías cualificadas, pode exigir maiorías cualificadas para adoptar determinadas decisións que nos regulamentos se consideren. A xunta directiva é o órgano de dirección executiva da rede, está composto polo presidente ou presidenta que é o titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística e dous vogais propostos polo Consello de Membros. E o secretario, pois, é un órgano colexiado, ten que ter un secretario, tamén será o coordinador ou coordinador técnico da rede. Cales son os cometidos da xunta directiva? Pois, evidentemente, é o órgano de dirección executiva elaborar os plans de actuación e os programas anuais de actividades, planificar actividades formativas vinculadas á dinamización da lingua galega no ámbito local, aceptar provisionalmente a incorporación ou separación de novos dos membros da rede, informar evidentemente ao Consello de Membros do resultado final das actividades que se poñan en marcha cada ano, evidentemente sin avaliación non pode haber unha planificación, e a exercer calquera outra das actividades que lle encargue o Consello de Membros ou outros órganos. A presidencia da rede é un órgano unipersonal, sempre será exercida polo titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística e ten as atribucións, os cometidos característicos da presidencia de un órgano. Representar a rede, designar o coordinador ou coordinadora técnica, coordinar e establecer as liñas de colaboración entre todos os membros da rede e asegurarse que existe un contacto permanente entre eles e as demás que establece a lei a lei 3092 de procedimento administrativo. É a miña biblia, non me sale. A lei de procedimento administrativo, que son como se convocan as sesións, validación das actas, emitir certificados, etc. Así como calquera outra que xa sexa delegada polo Consello de Membros. A vicepresidencia exercerá a persona que designe o presidente entre os representantes da Consellería de Educación que están no Consello de Membros. Ten uns objetivos habituais que auxiliar ao presidente no exercicio das súas atribucións e suplir ou sustituir a presidencia no caso de vacancia, que esteña vacante, a ausencia, enfermidade ou outro motivo lexítimo. Vamos agora a ponte entre o nivel político de funcionamento da rede e o nivel técnico de funcionamento da rede, que é a coordinación técnica. A coordinación técnica, vistes que sempre está presente en todos os órganos da rede, en todos os órganos colexiados, face a función de secretario, pero ten moitas máis funcións. Evidentemente, a Secretaría do Consello de Membros máis a Xunta Directiva, o libro de rexistro de socios e socias, é fundamentalmente esta a función fundamental, que é coordinar as comisións, os grupos de traballo, os grupos de estudio de nivel técnico que se creen, dirixir as súas reunións de traballo e as súas actividades según as directrices que establece a Xunta Directiva. Elevar a Xunta Directiva as propostas de actuación feitas pola área técnica, que a Xunta Directiva depois pulirá e pasará para a súa aprobación ao Consello de Membros, e elevar tamén a Xunta Directiva, evidentemente, se hai actividades, ten que haber unha avaliación anual das actividades da rede. Así como todas aquelas outras que se xan inherentes á súa condición de coordinación e de ponte entre os dous niveis. A rede, a orden de creación da rede tamén establece que haberá unha área técnica. A área técnica serán que todas aquelas comisións que o Consello de Membros acorde crear, comisións de traballo, estudo, diseño, planificación, que deberán colaborar e manter unha comunicación permanente co coordinador ou coordinador técnico e co Secretaría Xeral de Política Lingüística. Aquí está o traballo técnico, a primeira definición e proposta de actividades e primeira identificación de necesidades. Cales son os deberes? Porque aquí tamén hai os obxectivo da rede é ten ventaxas e crear unha serie de dinámicas de coordinación e de traballo conxunto e de resolución ou como resolver necesidades que existen en todo o territorio, pero tamén hai deberes por parte das dúas administracións que forman parte. Por parte da Secretaría Xeral de Política Lingüística, dar apoio administrativo e de xestión ás iniciativas que aprobe a rede. E tamén garantir o financiamento daquelas actividades que aprobe a rede. Isto é moi importante. E por parte das entidades integradas, pois colaborar e participar naquelo que non consigo, naquelas aportacións funcionais ou económicas se determina o Consello de Membro. Como vos dicía ao principio, esta é un instrumento moi, pensamos que unha parte da súa eficacia lle dá a súa flexibilidade. De aí que a adhesión á rede é moi sinxela. Ten tres requisitos. Que é solicitalo, no modelo normalizado, solicitalo, evidentemente, aportar o acordo de adhesión aprobado por órgano competente do órgano municipal, evidentemente, e designación da representación política técnica e máis da representación directa ou dos suplentes. Non hai máis requisitos. Non hai máis. Separación da rede, pois notificalo, no modelo oficial, tamén se pode notificar de outra maneira, e iso sí, que sea con antelación de 3 meses antes do final de cada exercicio por razóns da operatividade do funcionamento. E agora paso a palabra a Valentín, que vos vai contar, tedes aquí unha visión xeral de nivel político está desenvolvido na red, na orden de creación ahora mismo, pero este é un documento de traballo, unha proposta sobre que, para que traballar de cal pode ser o desenvolvemento futuro ou de un futuro inmediato da estrutura da rede.
Sí, como xa vos anticipei antes, a proposta de rede é unha, é conxunta. De feito, bueno, un equipo de traballo facendo unha proposta inicial, quer dizer, esta estrutura que vedes aquí está moi pensada, quer dizer que aínda que se publica no Diario Oficial de Galicia o día 21 é a parte política, digamos, esta parte que vedes aquí arriba, o nivel político que lle chamamos, a rede ten unha parte moi importante que é ao nivel técnico, que vedes aí abaixo. Por que se decidiu facer así, aínda que a estrutura da rede é única, no momento en que estea completada esta, no? Por que? Bueno, pois, por un factor fundamental. Primeiro, como vos dixen, é porque chegamos á conclusión de que cando ti tratas de meter alguén nunha rede, polo menos nun momento inicial, non lle podes dar unha rede feita e rematada, senón que rede é esa, no? É dicir, no proceso de elaboración e de conformación da rede, terán algo que decir as administracións, as entidades locais que se vayan metendo en rede, que vayan formando parte dela, porque esa estrutura, entre outras cousas, ese regulamento de funcionamento ten que ser aprobado polo Consello de Membros, é dicir, ten que ser aprobado polo que é polo órgano no que van estar representados todas e cada unha das entidades locais que se adiran á rede. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, é unha cuestión funcional, se queredes. É que a área técnica, tal como definimos xa dentro do principio, nunca fixemos unha rede de dinamización lingüística. É máis, a toda agora, incluso hai moi poucas redes funcionando no ámbito da administración. Entón, supoñemos que esta estrutura técnica será susceptible co tempo ou coa aprendizaxe que nos vai dando o a funcionamento da rede susceptible de cambios. Pensade que calquera cambio que queiramos inserir na estrutura que publiquemos no Diario Oficial de Galicia vai ter que ser obxeto dunha doutra publicación, dunha apropiación por parte da Consellería. Con isto queremos decir, queremos unha área técnica o suficientemente dinámica e permeable como para poder facer cambios en moi pouco tempo. E iso levou-nos á conclusión, asesorados tamén polo, bueno, por, tamén polos servizos xurídicos da Consellería e outros técnicos que opinaron, non? A que esta área de técnica fose definida e que funcionase en relación ao en relación ao que se estableza no, no regulamento de réxime interno da rede. É dicir, que sea o Consello de Membros quen define esta área técnica final. Por qué? Porque gañaremos iso, funcionalidade, gañaremos tamén en prontitude a hora de levar a cabo calquera cambio ou calquera axuste, que é unha cousa tamén moi a ter en conta, sobre todo, cando estamos creando un ente novo, un funcionamento que vai ser novo para todos, para os que estean adheridos, para os que non estean adheridos, para os que estean traballando nel, etc. etc. Entón, que vai ter esa área técnica? Bueno, xa vos sonará un pouco esta estrutura, falamos moitas veces dela, non? A partir desa coordinación técnica que vai ser a ponte, que vai ser a ponte entre o nivel político e o nivel técnico, haberá unha parte de administración e xestión, como calquera outra entidade administrativa que funcione, terá que ter un apoio administrativo e de xestión que se levará a cabo en a Secretaría Xeral de Política Lingüística. Haberá un espazo tamén para os técnicos e técnicas que as súas entidades pertenzan á rede, evidentemente, aí ten que haber un espazo non só de opinión, senón de intervención sobre os programas que se vayan a poñer en marcha, sobre a execución deses programas e sobre a avaliación deses programas. É dicir, e iso é a área técnica. Unha área técnica que temos aí que seguramente co tempo haberá que redefinir, será ao mellor a primeira, valoro eu, en que haxa que redefinir, porque o número de técnicos que van pertencer a ela vai ser bastante elevado. E iso, a hora de darlle tamén, de darlle operatividade, de darlle funcionalidade, sobre todo cando tratemos de facer dende aí ou colaborar ou facer deseños de campañas, de accións de accións normalizadoras para as entidades locais, pero, bueno, que vai ter pouca como vos diría, que vai ter pouca posibilidade de mobilidade se son moitísimos, que agardemos que sí, os técnicos que se insiren aí. Polo que esa área técnica sería susceptible de ter funcionando dentro dela, pois algo que podíamos chamar algo así como a unha comisión permanente ou algo así, de un grupo de técnicos que serían elixidos pola área técnica e ratificados polo Consello de Membro, claro. Un grupo de técnicos que poidan funcionar dunha forma máis executiva, máis operativa, non? Esta área técnica vai recibir, por decirlo de algún xeito, os traballos feitos por comisións técnicas feitas ao efecto. Por poñer un exemplo, para que todos o vexamos máis claro, imaginemos de que, pues, bueno, unha das posibles accións que queira facer a rede é chegar ou incidir no mundo do ámbito do deporte de base. Ben, pues, crearás unha comisión técnica específica para esa finalidade, que pode estar asesorada por outros centros relacionados con este tema. Se falamos do deporte, por exemplo, pues, ao mellor aquí habría que contar coas federacións deportivas, ou con outras entidades que teñan feito traballo lingüístico ou non á hora de intervir nese tipo de entidades, non? Ese sería o asesoramento externo, entre comiñas, que recibiría esa comisión que estaría dentro da rede. Poñemos aquí un exemplo tamén de como funcionarían outras entidades dependendo de outros organismos que por medio de convenios ou por medio de outro tipo de relación xurídica estarían relacionado coa rede, por exemplo, o Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, que ninguén duvidamos do seu funcionamento e do importantísimo traballo que le han feito durante moitos anos, non? Pois estarían aquí apoiando en todo momento a estas comisións técnicas de traballo, como non tamén a área técnica, a administración estaría en contacto directo tamén coa administración e xestión da rede, e o que é máis, non sei se importante, pero sí a aplicación territorial de todo isto que vimos explicando, que serían estas unidades técnicas territoriais que estarían repartidas polas entidades locais, non? serían as que estarían traballando polo país adiante, dependendo o seu número e incluso a súa ubicación dos programas que se estean levando a cabo, que interese máis actuar sobre unhas zonas, sobre outras, sobre unhas entidades ou outras. Chamámonos a isto nivel técnico 1, que sería máis o nivel de deseño e de planificación de proxectos, e nivel técnico 2, que sería o nivel de aplicación e de levar a cabo estas as accións que se determinen en todo este entramado da rede. Non quero estenderme tampouco máis con isto, porque me interesa nos máis despois logo o debate ou as cuestións que teñades que facer sobre isto. Só me gustaría deixar claro xa así a priori dúas cousas. Primeiro, a voluntariedade das entidades todas que van formar parte da rede. Dixo Cristina, eu non sei, eu creo que quedou xa bastante claro, é dicir, é moi fácil adherirse á rede e tamén é moi fácil irse dela. E isto está feito así a propósito. Por qué? Porque a experiencia que nos damos no municipalismo, o carácter asociativo das entidades, dinos que moitas delas fracasaron precisamente pola rigidez dos seus componentes. Por qué? Porque estamos falando dunha planta municipal de nada menos que de 315 concellos, cunha tipoloxía moi variada, dende o Concello de Vigo con 200.000 habitantes ao Concello de Mondariz Balneario con 800, non? Moi espallados no territorio. Entón, a rede non pode estar supeditada en ningún momento a que decidan pertencer a ela máis ou menos municipios, ou uns municipios ou outros, ou un tipo de entidades locais ou outras. Todo isto tamén encardinado, no que é nun novo debate que se está abrindo no municipalismo galego, por extensión de todo o Estado español, que é a planta municipal, é dicir, un debate que está arriba da mesa, que a actual situación económica, o único que fixo foi, eu creo que quedarlle máis velocidade, pero evidentemente, cada vez son máis as partes implicadas en todo este proceso, que están poñendo en cuestión se son viables e sostibles 315 concellos en Galicia. Entón, hai que buscar a maneira de cooperar, de que funcionen en rede para moitísimas cousas. Podo vos dicir que na Administración Autonómica, concretamente na Dirección Xeral de Administración Local e dentro da propia Federación Galega de Municipios e Provincias, que xa ditaminou este proxecto de rede, despois que falamos sobre isto, e xa analizou, son olles moi novidoso este proxecto, e o que estamos percibindo desde todas estas institucións que nos din é que os concellos que se van ter que acostumar a funcionar en rede en moitas máis cousas, non só en esta. Entón, dito isto, logo sobre o que é o funcionamento da rede podemos falar máis aquí, atreveríame a propoñervos estas tres reflexións finais moi básicas e moi elementais, non? Primeiro, temos a necesidade de avanzar na corresponsabilidade en materia de política lingüística entre administracións. A necesidade tamén de implicar os axentes técnicos e non esquecer que somos técnicos e que temos que traballar e levar a cabo proxectos técnicos, sexa cal sexa a situación política e sexa cal sexa o goberno que haxa na Xunta en calquera momento. Somos técnicos. E, por último, a tarifa conxunta cos concellos de diferente tendencia política. Tamén a ninguén se lle escapa que non é nada fácil aglutinar e facer que funcione calquera entidade onde vai haber concellos de todas as cores políticas, onde vai haber unha administración autonómica que hoxe ten unha cor política, mañá terá outra e pasado mañá terá outra, pero o que nos interesa é que a rede siga funcionando, que nun momento funcionará con máis posibilidades, con máis orzamento e noutras veces con menos. Noutras veces terá unha velocidade e noutras veces terá menos, pero é unha primeira proxecto, é un primeiro intento e, dende logo, é a primeira vez que se publica no Diario Oficial de Galicia unha iniciativa que é conducente a coordinar e a traballar con todas as administracións locais de Galicia, sexan concellos, sexan mancomunidades, sexan consorcios ou sexan agrupacións locais de calquera tipo, que supoño que nun futuro moi próximo empezará incluso tamén esta tipoloxía a variar, es decir, as distintas formas de colaborar e asociar os concellos. A rede ten cabida e ten flexibilidade para todo iso, para telos e para non telos, para que forme parte dela o concello máis grande e o concello máis pequeno, para que forme parte dela a mancomunidade de municipios da Mariña Lucense con 17 concellos e a mancomunidade de municipios de Trasdeza con 7. Esa é un pouco a idea, a última idea que queríamos que invitase a reflexión, e bueno, como supoñemos que agora pues, haberá moitas preguntas a este respecto, tanto na concepción da rede como do polo seu funcionamento, pois por nada, aquí estamos para aclararlas na medida que posible que poidamos, porque tamén é certo que ao final non desculpamos a presencia de quen tiña que estar aquí, que o falamos ao principio, é dicir, todos vistes no programa que non éramos Cristina e máis Valentín os que tiñamos que presentar a rede, pero bueno, eso dicirvos que hai que desculpar a presencia de Anxo Lorenzo, que tiña que presentar, evidentemente, o secretario xeral de Política Lingüística, que vedes que por este, pola propia orde que vai ser quen presida esta rede, non?
Non pode estar aquí por un problema médico leve, pero que lle impide estar aquí, que o que a él le gustaría estar aquí, sentiríase orgulloso de estar aquí para presentar a rede, porque é un proxecto que se ven traballando implicando directamente desde que tomou posesión no seu cargo. Non sei se me oístes ben.
Outra cosa que tamén non dixemos nada, pero bueno, nada máis a título case anecdótico, non? Bueno, o logo da rede vai ser este que se vos presenta aí, para logos e para deseños estéticos, pois hai gustos de e para gustos, non? Pareceunos un pouco impactante, polo menos novidoso, e agora menos as edicións automáticas máis tarde. Que, bueno, que ten a representación aí do L de lingua, diérese, o TIL, que facilmente asociables, creo que por parte de calquera, a lingua, ao tratamento da lingua, bueno, símbolos de acentuación, e iso. Por lo menos é algo, parece-nos algo que pode chamar a atención nas entidades locais, non se parece a ningún outro, é así moi moderno, incluso dá esa sensación un pouco de expectación, non, detrás da letra, esos dous ollos que parece que nos miran. Nada máis, pola nosa parte.
Ben, pois,